วันนี้เป็นวันอธิษฐานข้าวพรรษาพระสงฆ์ทั้งหลายก็จะอธิษฐานอยู่ตลอดไตรมาสหมายเที่ยวจารึกไปไหนนอกจากว่ามีเหตุจริงๆถึงจะมีเหตุจริงๆก็อยู่ได้ออกไปได้แค่7วันนอกจากนั้นก็ให้อยู่ที่นี่เวลาอยู่ร่วมกันยังมีโอกาสที่จะชักจูงกันประกอบความดีให้มันพิเศษส่วนญาติโยมก็ถือโอกาสอธิษฐานจิตเหมือนกันว่าจะสร้างความดีพิเศษเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะอ่านจิตใจของเจ้าของดูกายวาจาใจของเจ้าของว่ายังมีความบกพร่องอยู่ตรงไหนคงจะซ่อมแซมเพิ่มเติมตรงไหนบ้างอาจจะเป็นเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องภาวนาก็ดีทำยังไงจึงจะสร้างคุณธรรมให้มันมีพิเศษขึ้นมาในจิตใจของเราทีนี้เมื่อเราอธิษฐานจิตร่วมประกอบด้วยคุณธรรมที่จะให้มันเป็นไปได้ข้อแรกก็ปัญญาปัญญานี่ก็ใช้ได้หลายอย่างคือหนึ่งการอ่านจิตของเจ้าของก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันก็คนเราส่วนมากเราบกพร่องอยู่ตรงไหนไม่ค่อยจะเห็นเราถึงจะเห็นก็ถือว่าธรรมดานั่นไม่เป็นไรไม่ค่อยยอมรับเราต้องใช้ปัญญาจริงๆเช่นว่าตรงนี้เราบกพร่องอยู่ต้องแก้ไขถ้าการปฏิบัติของเรามันจะเจริญก้าวหน้าอีกอย่างนึงต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาควรจะอธิษฐานแบบไหนดีจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาทุกวันทุกวันหรือจะสวดมนต์ทุกวันทุกวันมันจะอธิษฐานให้มันหนักขนาดไหนมันจะไม่หนักเกินไปแล้วไม่เบาเกินไปเบาเกินไปก็แปลว่ามันทำง่ายๆมันไม่ได้บังคับให้เราสร้างความดีพิเศษขึ้นมาถ้ามันหนักเกินไปเราทำไม่ไหวจริงๆทำสองสามวันก็เลิกแล้วทั้งสองอย่างก็ไม่ได้ประโยชน์ทำยังไงจึงจะเร่งความเพียรให้พอดีให้มันค่อยดึงให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ไม่ถึงกับขาดนี่ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเมื่อเราพิจารณาแล้วมันควรจะทำยังไงดีข้อที่สองก็สัจจะก็ทำจริงไม่ลบล้างคำอธิษฐานของเจ้าของคำว่าเราตั้งใจลงไปตรงไหนต้องรักษาสัจจะไม่งั้นก็เหมือนกับว่าทรยศกับตัวเองไว้ใจตัวเองไม่ได้ถ้าเราไว้ใจตัวเองไม่ได้เราจะไว้ใจใครและคนอื่นจะไว้ใจเราได้ยังไงเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วก็ต้องมีสัจจะรักษาให้ได้เลยไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายขนาดไหนนิสัยที่ค่อยแก้ตัวเอาเข้ามาในนี้มาได้เลยความดีของเราจึงจะพิเศษขึ้นมาก็เป็นธรรมดาของโลกใครๆก็แก้ตัวได้ถึงคนอื่นจะเชื่อมันหรือไม่เชื่อแล้วทุกมากเจ้าของก็จะเชื่อตัวเองว่านั้นไม่เป็นไรเอาวันนี้ยกเว้นกันแล้วกันนะโอกาสที่จะรู้ว่าความดีที่มันพิเศษมันพิเศษขนาดไหนก็เลยพลาดไปหมดโอกาสไปเพราะความดีมันต้องมีการเสียสละด้วยนี่เป็นข้อที่สามจาคะก็เวลาเราสร้างความดีมาใช่จะละความชั่วหรือละสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างเดียวบางอย่างก็เป็นความสุขของเราที่จะรองละเหมือนกันเรารู้จักเทียบความสุข ที่ว่าความสุขภายสางกับความสุขส่วนเล็กน้อยท่านบอกว่าถ้าเราเห็นว่าเราจะได้ความสุขภายสางเพราะเสียสละความสุขเล็กน้อยคนที่มีปัญญามันจะยินดีเสียสละความสุขส่วนน้อยเพื่อความสุขส่วนใหญ่ฟังเอาง่ายง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่าไม่ใช่ทำง่ายข้อนี้มันอยู่ในคาถาธรรมบท มีฝรั่งคนหนึ่งเขาจะแปลคาถาธรรมบทที่พอถึงข้อนี้เพราะว่าความหมายนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็พยายามตีความอีกอย่างหนึ่งเพราะเห็นว่าความหมายแบบนี้มันง่ายเกินไปใครๆก็รู้ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสถ้าถึงจะรู้แต่มันไม่ทำจะว่าไงพระพุทธเจ้าต้องย้ำอยู่ตรงนี้เราเองต้องชี้แหกชี้พ้นให้เจ้าของกับบางครั้งไอ้ความสุขส่วนน้อยเป็นความสุขที่ได้ในปัจจุบันความสุขส่วนใหญ่นั้นมันจะต้องรอสักพักหนึ่งที่นี่ใจมันรอไม่ไหวอยากจะได้ความสุขแต่เนี้ยถ้ามันทันใจถ้ามันไม่ทันใจไม่เอานะนิสัยตรงนี้ต้องแก้ต้องรู้จักปลุกใจของเจ้าของปลอบใจของเจ้าของให้ยินดีที่จะเสียสละความสุขแรกๆอย่างนี้ทีนี้ก็ต้องประกอบอีกข้อหนึ่งภาษาบาลีอุปสมะเพราะว่าความสงบกระจายของเราให้ต้องให้มันสงบในระหว่างที่สร้างความดีขึ้นมาหมายความว่าพอเรารู้สักตัวว่านะนี่ก็ต้องเสียสละอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ใจก็ว่าวุ่นขึ้นมาเรารู้จักข่มใจไว้ให้มันสงบเราถึงจะเสียสละก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้เราถึงจะยากมันไม่ถึงกับตายจะมีครั้งหนึ่งอยู่กับทำพ่อวันนั้นไปทำงานทั้งวันพอตกเย็นท่านบอกว่าคืนนี้เราจะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนี่ปีแรกที่ไปอยู่กับท่านเราไปโง่ไปเถียงกับท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วท่านพ่อทำงานทั้งวันเหนื่อยจะตายแล้วทำไม่ไหวแต่ว่าถ้าทำแล้วมันจะตายไหมก็ไม่ตายอ้าวถ้าไม่ตายมันก็ทำได้นะท่านว่านี่มันทำได้จริงๆสำคัญอยู่ที่จิตใจของเรารู้จักปลูกใจของเจ้าของทำมันไหวหรือสิ่งที่เสียสละไม่ต้องไปเสียดายมันให้นึกถึงคุณที่เราจะได้ประโยชน์ที่เราจะได้